πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου, στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης και στο γενικό κουμάντο είναι η Αθηνά Σαλούστρου. Η συνομιλία μας με το σημερινό καλεσμένο θα μπορούσε να έχει τίτλο «Τα πεπραγμένα του Γιώργου Καπουτζίδη». Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντέμπι, και καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να Απρίλης και έγινε να συνδυάζονται πολύ καλά.
Πάντοτε. Νομίζω ότι έγινε συνδυάζεται με όλους τους μήνες καλά, βέβαια.
αλλά είναι άνοιξη πια και είναι σαφώς πολύ πιο ωραία. Νομίζω, όπως το φέρνω στο μυαλό μου, ότι περίπου από το 2005 αρχίζεις να απασχολείς όμορφα τη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
Το 2003 ήταν Σαββατογεννημένο. Το 2005 ήταν το παραπέντε. Άρα τη συμπλήρωσε την 20ετία.
Άρα την έκλεισε.
Μην μου κλέβεις.
Όχι, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Ίσα-ίσα, θα σου προσθέσω και να σταθείς. Λοιπόν, από το 2003 λοιπόν αρχίζεις να απασχολείς πολύ όμορφα τη ζωή μας με τα επαγγελματικά σου σχέδια. Πρώτα με τις Σαββατογεννημένες, όπου είπαμε εδώ ότι κάτι καλό έρχεται, κάτι καλό θα συμβεί. Και όταν πια μπήκε στη ζωή μας το παραπέντε, σε θεωρήσαμε όχι και άδικα ένα θαυμάσιο μυαλό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιώργο μου, τι απ' όλα είσαι. Είσαι σεναριογράφος, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι παρουσιαστής, είσαι
συγγραφέας. Η αλήθεια είναι ότι έχω υπάρξει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν βέβαια από την μεγάλη μου αγάπη για την τηλεόραση, αλλά σίγουρα και από την ανάγκη μου να δημιουργήσω, να εκφραστώ, να υπάρξω, να ενταχθώ κάπου. Γιατί μεγάλωσα πολύ μοναχικά, από επιλογή μου, και νομίζω ότι πάντοτε ήθελα να έχω φίλους, να έχω παρέες, δυσκολευόμουν σε αυτό. Και η τηλεόραση έμοιαζε με έναν κόσμο ιδεατό για μένα, ένα παράθυρο προς τον κόσμο. Δεν μπορούσα να ανοίξω το παράθυρο του δικού μου το σπίτι, τόσο μοναχικός που ήμουνα, και άνοιγα τελικά την τηλεόραση για να δω τι παίζει παρά έξω. Νομίζω λοιπόν ότι έγινα όλα αυτά τα πράγματα εξαιτίας αυτής της ανάγκης.
Της ανάγκης,
αν με ρωτήσεις τώρα, θα ήθελα να είμαι απλώς ευτυχισμένος. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη ταμπέλα στα επαγγελματικά.
Είσαι ευτυχισμένος, γιατί αυτό το προδίδει και καλά. Το χαμογελό σου, Γιώργο.
Είμαι καλά. Και από εκεί και πέρα να κάνω πράγματα, είτε έχουν να κάνουν με τη συγγραφή, είτε με την παρουσίαση, είτε με την υποκριτική, είτε με τη σκηνοθεσία, είτε δεν ξέρω με τι άλλο, που εμένα να με κάνουν ευτυχισμένο, να με κάνουν χαρούμενο.
Ναι, και
να είναι χαρούμενη η μέρα μου.
Και να συνεχίζεις να δείχνεις στον κόσμο ότι δικαίως τα κάνεις όλα αυτά, γιατί εντάξει, δεν κάνουμε μόνο πράγματα για τον εαυτό μας, κάνουμε για να ευχαριστήσουμε και αυτούς που θα μας δουν.
Σίγουρα, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, να ανεβαίνεις για να περνάει ο άλλος καλά. Δεν το κάνεις μόνο για σένα. Αν το κάνεις μάλιστα μόνο για σένα, θα βγαίνεις ναρκισσισμός ή θα βγει και μια απόσταση από το κοινό. Που, δηλαδή, αν ανέβεις πάνω και το κίνητρό σου είναι το «θέλω να τους δείξω τι καλός που είμαι», λάθος. Εγώ τον καταλαβαίνω τον ηθοποιό που το κάνει αυτό και δεν μ' αρέσει. Δεν είμαι φαν του. Που μπορεί να ακούω από άλλους που είναι εξαιρετικός, πολύ ταλαντούχος για αυτά. Δεν μου περνάει εμένα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτός έχει ανέβει πάνω στη σκηνή για τον εαυτό του. Δεν είχε ανέβει για μένα που είμαι από κάτω και παρακολουθώ.
Ακριβώς. Και έχεις πληρώσει το εισιτήριο για να το δεις.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι
ναι.
Εσύ ακριβώς, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλοί λένε, Γιώργο, το έχω ακούσει πολλές φορές, να περνάμε καλά εμείς και αυτό να φαίνεται στα γυρίσματα. Νομίζω δεν είναι μια σωστή κουβέντα. Δεν είναι
όχι,
επαγγελματική
όχι, όχι.
κουβέντα.
Δύο πράγματα πρέπει να γίνονται. Πρέπει να περνάμε καλά στα γυρίσματα και πρέπει να περνάει καλά και ο κόσμος που μας βλέπει. Αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν.
Ακριβώς. Όταν,
όταν λείπει το ένα, υπάρχει πρόβλημα. Πάντοτε.
Είπες ήσουν έτσι ένα κλειστό παιδί και το έχεις ξαναπεί και άλλες φορές. Ήσουν από επιλογή γιατί ήσουν σε μια κλειστή κοινωνία?
Ναι, ήμουν από επιλογή. Ήμουν ένα παιδί πολύ συνεσταλμένο. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε αυτά. Όταν και καταλαβαίνεις και ότι η σεξουαλικότητά σου είναι διαφορετική.
Όχι, εγώ δεν θα θέλω
να
κάνουμε κουβέντα γι' αυτό.
Κάπου λίγο κάθεσαι μέσα στο σπίτι και προσπαθείς να καταλάβεις τι σου συμβαίνει. Ναι. Οπότε, ναι, ήμουν από αυτή την άποψη. Ήμουν κλειστός, το οποίο με διαμόρφωσε βέβαια ως άνθρωπο, ως χαρακτήρα. Παλιότερα έλεγα ότι αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα ήθελα αυτό, να μην είχα την εφηβεία μου κλεισμένος μέσα. Αυτό θα ήθελα να μου δώσουν πίσω. Αυτό θα ήθελα να έχω.
Τώρα είναι πολύ σημαντικό.
Σκέφτομαι...
πολύ
σημαντικό. Ναι, μην το συζητάς. Τώρα απλώς κάθομαι και σκέφτομαι, βέβαια, αυτό που έζησα και αυτή η μοναχικότητα που έζησα διαμόρφωσαν και τον άνθρωπο που είμαι τώρα. Και από τη στιγμή που είμαι εντάξει με αυτό που είμαι τώρα και μ' αρέσει αυτό που έχω γίνει, σε βάση περιπτώσει, άρα γιατί να ζητήσω να γυρίσει ο χρόνος πίσω?
Έτσι κι αλλιώς δεν θα γυρίσει και να το
ζητήσει. Χρήσιμη ήταν και αυτή η περιπέτεια, δηλαδή, αυτή η μοναχικότητα.
Αλλά θα μπορούσε σαν παιδί να ευχαριστιώσουν κάποια πράγματα, δηλαδή σου άρεσε ο Στίβος πάντα, έτσι, και σου άρεσε
πάρα
από
πολύ, πάρα πολύ. Ναι.
Σκέψω ότι θα μπορούσε να ευχαριστηθεί αυτό.
Από χρόνια, ως θεατής, ναι.
Αυτό τώρα με το Στίβο, θα το ρωτούσα αργότερα, αλλά σου γίνει μανία, έτσι, δηλαδή τρέχεις παντού, όπου Ολυμπιάδες, ανοιχτός, κλειστός, Στίβος, δεν έχεις αφήσει ρεκόρ για ρεκόρ.
Φέτος το χάσα λιγάκι, δεν πήγα στο παγκόσμιο, ούτε του ευρωπαϊκού, ούτε του ανοιχτού. Έχω να δω δηλαδή από τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Αλλά ήμουνα κάθε μέρα στο Stade de France.
Καλά, είδες πέρσι, εντάξει.
Παρίσι.
Εντάξει,
ήταν πολύ ωραία.
Έχεις και το φίλο στο Φώτι εκεί, φαντάζομαι.
Ναι, 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 καλά Φώτι, έμενε στο σπίτι, ναι, έμενε στο σπίτι, ξεκινούσε το πρωί και γυρνούσε το βράδυ.
Μεγάλη υπόθεση αυτό τώρα, να έχεις.
Μ' αρέσει πολύ να ταξιδεύω και να βλέπω Στίβο. Έχω πάει πάρα πολύ. Σε πάρα πολλά μέρη. Είμαι πάντοτε με την ελληνική σημαία εκεί. Χειροκροτά τους αθλητές μου.
Πας και μόνος σου.
Πολλές φορές πάω μόνος μου και πηγαίνω όχι μόνο, ξέρεις, σε πολύ μεγάλους αγώνες, σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Μπορεί να πάω και στο ευρωπαϊκό κάτω των 23, στο ευρωπαϊκό κάτω των 20, δηλαδή των νέων, ας πούμε. Και είναι πολύ ωραία.
Πραγματικά είναι πολύ.
Να πάω μία μέρα πριν ή να μείνω μετά μία μέρα μετά για να μπορέσω να δω και την πόλη, είναι η αλήθεια. Γιατί το πρόγραμμα των αγώνων είναι πολύ σφιχτό. Ναι, ναι, ναι.
Και μπαίνεις μετά στα ποδητήρια, μιλάς με τους αθλητές. Έτσι,
βλέπω τα παιδιά πάντοτε κάπως λίγο συναντιόμαστε. Δεν θέλω να τους ενοχλώ και πολύ, ούτε να τους ξερνάω.
Ναι, να τους αποσπάς.
Να τους αποσπάω, ναι. Αλλά τους βλέπω και με βλέπουν και αυτοί. Και αυτοί χαίρονται που με βλέπουν και εγώ χαίρομαι που τους βλέπω.
Τελειώνοντας τις Σαββατογεννημένες, σου έρχεται μια εξαιρετική ιδέα και κάνεις αυτό το περίφημο παραπέντε, το οποίο ακόμα και σήμερα, ως τα σήμερα, μεγαλώνει οι γενιές. Σου αρέσει αυτό το πράγμα, το χαίρεσαι μέσα στην ψυχή σου? Ότι
ναι, πάρα
έχεις
πολύ,
δώσει...
πάρα πολύ και το πίστευα κιόλας ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή το κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι μια παροδική επιτυχία, δεν είναι μια σειρά που τυχαίνει να πηγαίνει καλά μια χρονιά. Πίστευα ότι αυτό θα έχει διάρκεια, το ένιωθε ότι θα γίνει κάτι λίγο σαν τις ελληνικές ταινίες που μεγάλωνα εγώ και που έβλεπα ταινίες οι οποίες είχαν γυριστεί πολύ πριν γεννηθώ. Ναι. Και πεζόντουσαν ακόμα στην τηλεόραση, είχα την αίσθηση ότι να δει. Δεν το κατάλαβα το πρώτο επεισόδιο, έτσι. Όταν κάπου εκεί στο δεύτερο κύκλο, κατάλαβα ότι αυτό θα κρατήσει πολύ. Δεν είναι μια μόδα της εποχής.
Δεν είναι καθόλου μόδα της εποχής και μάλιστα όταν τώρα παίζεται σε επανάληψη.
Ναι.
Τώρα, δηλαδή φέτος πέρσι που παίχτηκε, που σε είχαν βάλει και απέναντι που ήσουν στο Voice και λέγες παίζω σε δύο και τρία κανάλια και ήταν πολύ ωραίο. Το βλέπεις ότι κάνει, παιδί μου, και τεράστιες τηλεθεάσεις, δηλαδή περνάει τα σημερινά σύριαλ.
Και είναι και περίεργο που γίνεται αυτό, γιατί ο κόσμος το έχει δει πάρα πολλές φορές και επίσης είναι, μπορεί και να το δει ούτως ή άλλως, υπάρχει στα
YouTube.
Στο ίντερνετ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι και αυτή η τηλεθέαση δείκτης του πόσοι το βλέπουν.
Σωστό.
Γιατί
σωστό.
Μπορούν να το δουν ούτως ή άλλως, το βλέπουν ούτως ή άλλως στο
ίντερνετ. Και το βλέπουν και ανά πάσα στιγμή.
Και ανά πάσα στιγμή.
Αλλά σου λέω εγώ το στάνταρ, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Μα και εγώ όταν το πετυχαίνω, να πω την αλήθεια, ναι, που δεν θα καθίσω, δεν είναι ότι θα καθίσω να δω στο ίντερνετ τώρα κάποιο επεισόδιο, ναι, ή θα βάλω, ναι, κάποιο επεισόδιο, αλλά όταν το πετυχαίνω σε επανάληψη, είναι κολλαβήμα κάθομαι και το
βλέπω. Κάθεσαι και το βλέπεις. Όλοι καθόμαστε, ναι, και το βλέπουμε. Ναι, και ξέρουμε, ναι, απ' έξω και και τις ατάκες, ας πούμε.
Είναι αυτό.
Τις χαιρετούρες που θα πει, ναι, 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 η Ντάλια αντί τους χαιρετισμούς. Το νιώθεις ότι παραμένει κάτι ξεχωριστό. Είναι σπάνιο αυτό. Εκτός από τις ελληνικές, ναι, ταινίες που τις βλέπουμε και γελάμε, δεν έχουμε, ναι, και πάρα πολλά σύριαλ που τα βλέπουν και μεγαλώνουν μαζί τους γενιές και γενιές.
Οι κωμωδίες την έχουν αυτή τη δύναμη.
Ναι.
Είναι και άλλες κωμωδίες που μας αρέσει πολύ να βλέπουμε.
Ναι.
Την έχουν αυτή τη δύναμη οι κωμωδίες.
Γιατί την έχουν? Ενώ είναι δύσκολο είδος, έτσι δεν είναι, η κωμωδία?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Νιώθω ότι και παγκόσμια γίνεται, ναι, αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τα φιλαράκια.
Στα φιλαράκια που... θα είναι, ναι, ναι,
ναι, πόσες φορές καθόμαστε, ναι, και βλέπουμε επεισόδια. Δεν θα καθίσεις να δεις εύκολα το επεισόδιο μιας δραματικής σειράς από τη δεκαετία του 90, σε επανάληψη.
Σωστό.
Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ειλικρινά δεν ξέρω να το εξηγήσω. Το ξέρω το φαινόμενο ότι η αγαπημένη κωμωδία έρχεται και σε συντροφεύει για πολλά, 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 πολλά χρόνια. Και αυτό γίνεται και στην Ελλάδα και έξω. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Μάλλον γίνεται μέλος της pop κουλτούρας μας και της αναφοράς μας. Μπαίνει μέσα στο χιούμορ μας πολύ.
Μπορεί και να το έχουμε και πολύ ανάγκη στην εποχή που ζούμε.
Σίγουρα. Να αλλά και αυτό ρόλο. Θεωρώ ότι γινόταν πάντοτε. Σίγουρα, βέβαια, η εποχή που ζούμε, ναι, χρειάζεται
λίγο, όντως. Και ας είναι και πολυπεγμένο, να το πω. Χρειάζεται να κάτσεις να γελάσεις, να φύγεις λίγο από ότι... από όλα αυτά τα βαριά. Λοιπόν, είσαι μόνιμα πια στην Αίγινα.
Ναι.
Άκουσα ότι εκεί είναι το στέκι σου, διάβασα μάλλον. Mm-hmm. Ότι μας έφυγες από την Αγία Παρασκευή.
Ναι, ναι, ναι.
Που σε είχαμε. Και πήγες και έγινες αιγινιώτης, πώς τους λέμε τους
κατοίκους.
Αιγινίτης,
ναι.
Αιγινίτης. Είναι ωραία, σ' αρέσει,
πολύ,
το γουστάρεις.
Ναι, πολύ. Μ' αρέσει πολύ.
Και κινείσαι πώς, γιατί με το ποδήλατο δεν τα κατάφερες, νομίζω.
Α, σαν, δεν πρέπει να το θυμόμαστε. Όχι, έχω το κίνητο, εντάξει, αλλά όταν έχω χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ και να περπατάω. Και πολύ, δηλαδή, να περπατάω χιλιόμετρα. Έτσι τη γνώρισα και όλα την έγινε. Δηλαδή, μέσα στον κορονοϊό έκανα πολλά, πολλά χιλιόμετρα. Ήταν τα 10 ή τα 12 χιλιόμετρα. Το 10 είναι λίγο που λέω. Τα 12 χιλιόμετρα ήταν το στάνταρ, δηλαδή, της, κάθε μέρα.
Ωραία. Ωραία είναι η Αίγινα. Έχετε κάνει και μια παρέα εκεί, έτσι, μια παρικιά. Να το πούμε,
ναι, ναι, το σπίτι μου είναι δίπλα στο σπίτι της Μαράγδα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Της Μαράγδα Καρύδη, αλλά εγώ ούτως ή άλλως έχω κάνει και πολλούς φίλους ντόπιους εκεί πέρα, που είναι εκεί και το χειμώνα. Γιατί τη Μαράγδα δεν την πολύ βλέπω το χειμώνα. Ναι. Πρέπει να περιμένω να καλοκαιριάσει για να.
Έχει μοναξιά το χειμώνα.
Καθόλου.
Αλλά σένα δεν σε νοιάζει.
Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν πολύ σωστά το είπες. Καθόλου μοναξιά. Όχι. Υπάρχουν και μέρες που λέω δεν θα προλάβω να τα κάνω όλα, να τους δω όλους όσους θέλω.
Και αυτό που είπες ότι είσαι χειμερινός κολυμβητής αληθεύει.
Ναι, ναι, δεν κολυμβήθηκα
το
χειμώνα, να πω την αλήθεια. Αλλά δύο χειμώνες τους έχω περάσει κολυμβώντας, ναι.
Τι λες, παιδάκι.
Ωραίο είναι.
Ωραίο είναι. Λοιπόν, τώρα γυρίζεται το δεύτερο μέρος.
Ναι.
Συνεχίζονται, ναι, επιτέλους οι σέρες δύο. Αυτό είναι ένα, έχει λίγο αυτοβιογραφικό μέσα χαρακτήρα.
Ο χαρακτήρας μου μοιάζει.
Σου μοιάζει ακριβώς γι' αυτό το.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι τα γεγονότα δεν μοιάζουν καθόλου με τη ζωή μου στις,
ναι,
σέρες.
Ναι. Αλλά μοιάζει, μοιάζει ο χαρακτήρας.
Ναι, ναι.
Εγώ το έχω προσέξει το πρώτο μέρος.
Ναι. Μάλιστα είναι και πολύ αστείο την πρώτη φορά που έγραψα έστειλα μάλλον στον Πάνο τον Άτσι τα 4 πρώτα επεισόδια στον πρώτο κύκλο. Το διαβάζει και λέει ναι, είναι πολύ ωραίο, ναι, αλλά αυτό λέει εγώ θα το παίξω, ναι, μα αφού αυτός είσαι αυτός ο Οδυσσέας είσαι εσύ. Πώς θα το παίξω εγώ αφού μοιάζει με...
Εσύ γιατί δεν ήθελες να το παίξεις.
Θα σου πω και του κάνω μια... Εντάξει, αφού όμως εσύ ξέρεις πώς είμαι, άρα ξέρεις και πώς να το παίξεις.
Ναι.
Κάνει μία πάνω. Α, ναι, σωστά. Και το κλείσαμε. Δεν ήταν, δηλαδή δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Ναι. Κοίταξε, είναι η ιστορία ενός τριαντάριου ούτως ή άλλως. Εγώ είχα φύγει αρκετά από τα 30, ήμουν στα 50. Οπότε ξεκινάμε από αυτό.
Σωστό.
Δεν γινόταν το παίξω.
Σωστό. Άφησε η Μητελή μία σειρά η οποία εμάς μας είχε αγγίξει πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Ήταν η Εθνική Ελλάδας. Και ναι, νομίζαμε ότι κάποια στιγμή θα την προχωρούσες, αλλά προφανώς...
Κοίτα, δεν είναι και μια σειρά η οποία εύκολα, δηλαδή σκεφτείτε το, θέλει τα logistics αυτής της σειράς, είναι ιδιαίτερα. Καταρχάς τότε ούτως ή άλλως είμαστε σε μια διαδικασία που περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με το Μέγκα. Σταματήσαμε γιατί είχαν γίνει τα κακά controls τότε. Και όταν το Μέγκα... Και όταν φύγαμε από την περιπέτεια των Capital Controls και λέγαμε ότι ωραία, πάμε να συνεχίσουμε μετά το Πάσχα, γιατί και όλες οι πρωταγωνίστρες είχαν θέατρο, σεζόν θεατρική, δεν γίνονταν, ξέρετε, γυρίσματα, να κάνεις 10 ώρες γύρισμα στον πάγο και μετά να παίζεις παράσταση. Δηλαδή είναι σαφέστατα με διαφορά, με τεράστια διαφορά, οι πιο δύσκολες συνθήκες γυρισμάτων που έχουμε συναντήσει. Για τον ανθρώπινο οργανισμό καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα.
Βέβαια. Εσύ γιατί επέλεξες ένα τέτοιο σπορ, το οποίο είναι και
γιατί το έβλεπα, το είχα δει και επίσης ήθελα να είναι ένα σπορ το οποίο να μην είναι καθόλου εμπορικό, γιατί δεν πιστεύω καθόλου στο αυτά θέλει ο κόσμος. Όχι. Δώσεις αυτό που θέλεις και άμα είναι καλό θα το θέλει και ο κόσμος. Εδώ λοιπόν τους έδωσα μία σειρά για ένα σπορ το οποίο το βλέπει το 0,0001% του πληθυσμού. Και ωστόσο έκανε και την είδη το 30% του πληθυσμού. Ένα ήταν αυτό και δεύτερον σίγουρα χρειαζόμουν και ένα σπορ στο οποίο να μπορούσαν τέσσερις αρχάριες ή τέσσερις αρχάριες στην προκειμένη περίπτωση, μια που ήταν γυναική ομάδα, να το ξεκινήσουν. Δεν μπορούσα να πω ότι θα παίξουν μπάσκετ τέσσερις αρχάριες και θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Πυγμαχία, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Οπότε διάλεξα αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν και ένα σπορ το οποίο είχε πάρα πολλούς συμβολισμούς, όπου το κέντρο λέγεται σπίτι, όπου πρέπει να προστατεύεις το σπίτι με φύλακες κτλ. Η ομαδικότητα αυτού του σπόρου, ο αλτρουισμός, η τιμιότητα, η δικαιοσύνη που υπάρχει στους κανόνες, όπου δεν υπάρχει διαιτητής, αλλά πρέπει μόνος σου να πεις ότι ναι, έκανα παράβαση. Έχει πολύ ωραίους συμβολισμούς αυτό το άθλημα το κέρλινγκ. Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω, συγγνώμη την απάντηση, γιατί πλάτησα λίγο. Τότε λοιπόν ήταν τα Capital Controls, όταν τα πράγματα άρχισαν να στρώνουν για την Ελλάδα και βγαίναμε από αυτή την περιπέτεια. Είπαμε με το Μέγκα, ναι, όντως να συνεχίσουμε μετά από το Πάσχα, αλλά στο μεταξύ ξεκίνησε εκεί η περιπέτεια του Μέγκα. Δεν έγινε ποτέ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει η σειρά. Και μετά από λίγους μήνες το κανάλι έκλεισε.
Ωστόσο, επειδή θα την είχες στο μυαλό σου, ίσως την έχεις και γραμμένη, ναι. Τι τέλος θα είχε αυτή η σειρά, θέλεις να μας πεις?
Θα είχε ένα ωραίο τέλος. Θα είχε το τέλος που θα επέλεγαν οι ίδιες οι πρωταγωνίστρες. Θα φτάναμε δηλαδή στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα γινόταν αυτό το περιβόητο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ένα διευρυμένο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 24 ομάδες. Θα πηγαίναμε εκεί ως τελευταία στα στοιχήματα κατά κάποιο τρόπο,
ναι.
Για να κάνει κάτι καλό. Ναι. Αλλά θα αγωνιζόντουσαν και θα φτάνανε μέχρι τον τελικό. Και εκεί πια στην τελευταία πέτρα δεν θα είχε και σημασία να δούμε αν η πέτρα θα έβρισκε ή όχι τον στόχο, γιατί σημασία είχε ότι θα έβρισκαν αυτές τον στόχο της ζωής τους. Θα είχαν γίνει 4 δυνατές, ανεξάρτητες γυναίκες που θα είχαν πάρει τη ζωή τους στα χέρια τους. Θυμίζω ότι η νίκη ξεκίνησε από την ανεργία και από την απελπισία και από το ότι δεν είχε τον ήλιο μοίρα, εν πάση περιπτώσει, και ο χαρακτήρας της Μαράγδας. Και θα τριάμβευε η Κωνσταντίνα, ο ρόλος της Φρόσους, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, ήταν μια γυναίκα σε έναν γάμο με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν
κακοποιητής
και ρατσιστής, και ωστόσο θα κατάφερε να φύγει από αυτό το μαύρο σύννεφο, το ίδιο και ο χαρακτήρας της Κατερίνας της Παπουτσάκη, της Φίβη, όπου ήταν και αυτή μπλεγμένη μέσα σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο της showbiz, δεν ξέρω πώς που ήθελε να καθορίζει τα πάντα για αυτήν, το πώς θα μιλήσει, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει, με ποιον θα φλερτάρει, ποιον δεν θα φλερτάρει, και τελικά θα αποφάσισε αυτή να ζήσει έτσι όπως ήθελε να ζήσει με τον άνθρωπο που είχε.
Ένα σερίαλ με πάλι πολλούς συμβολισμούς. Όπως...
Ναι.
Όπως το συνηθίζεις, έτσι. Σ' αρέσουν οι συμβολισμοί.
Μ' αρέσουν μ' αρέσει η αλήθεια στους χαρακτήρες και στις καταστάσεις. Ενώ μ' αρέσουν παράλληλα και τα σουρεαλιστικά πράγματα, γιατί πάντοτε υπάρχει κάτι σουρεαλιστικό σε αυτό που γράφω. Ειδικά το Παραπέντε είχε πάρα πολύ σουρεαλιστικές σκηνές μέσα. Βέβαια. Ωστόσο, είχε μια αλήθεια κυρίως στις σχέσεις των ανθρώπων, στα συναισθήματά τους. Τα συναισθήματα και οι σχέσεις ήταν... Αν όλο το υπόλοιπο σας φαινόταν κόμικ ή καρικατουρίστικο, τα συναισθήματα δεν είχαν τίποτα το καρικατουρίστικο. Κάποιος μάλιστα μου είχε πει ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τους βάλεις να μαλώσουν. Και σκεφτόμουν ότι αν μαλώσουν αυτοί οι άνθρωποι, το πραγματικό θα είναι να μην μπορούν να πάνε τα πόδια τους την άλλη μέρα από τη στεναχώρια.
Θα χαλάσει και όλη τη γλύκα και τη μαγεία.
Υπάρχει ένα επεισόδιο όπου οι τέσσερις αφήνουν, κάνουν στην άκρη την Σμαράγδα, την Τάλια, γιατί φαίνονται το μυστικό του μπαμπά της και δεν έχουν...
Όντως, και δεν τις μιλάνε για καιρό
Δεν έχουν την ψυχραιμία, δεν έχουν τον τρόπο να αντιδράσουν εκείνη την ώρα. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί ήρθε ξαφνικά μία βόμβα και σπάει την πεντάδα. Δεν φταίει
και
κανένα.
Είναι και πολύ στενοχωρημένοι όλοι από ό,τι
και
θυμάμαι.
Και βλέπεις πώς γίνεται όλο αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα δεν είναι ότι θα βάζω εγώ ανθρώπους που αγαπιούνται να μαλώνουν έτσι και για να γελάει ο κόσμος. Δεν είναι...
Και ξέρεις τι νομίζω καμιά φορά, Γιώργο, όταν βλέπω τις σειρές σου.
Σέβομαι πολύ τα συναισθήματα των ηρών μου. Αυτό κάνω.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
Συγγνώμη, σε διέκοψα.
Όχι. Ήθελα να σου πω κάτι παρόμοιο. Και ήθελα να σου πω ότι όλοι αυτοί οι συμβολισμοί που φτιάχνεις εσύ και μας βάζεις και εμάς μέσα στο κόλπο, να σκεφτούμε κάποιους να μην τους πιάσουμε, δεν έχει σημασία, αφήνουν να φύγουν τα βαρύδια από πάνω μας. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
Και είναι αυτοί που σας κάνουν να αγαπήσετε τους ήρωες, να αισθανθείτε.
Ναι. Ξελαφρώνεις δηλαδή και την ψυχή σου, ρε παιδί μου, με αυτό το πράγμα.
Ίσως.
Ναι, δεν το έχεις προσέξει. Εγώ σε πάρα πολλά από αυτά που έχεις κάνει, ίσως επειδή μου είσαι και ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά δεν έχει να κάνει. Αντικειμενικά πρέπει να μιλάμε όταν μιλάμε για δουλειά. Νομίζω ότι αλαφρώνω, ξέρεις.
Είναι μια σκηνή τώρα στις Σέρες που μου την έχει στείλει ήδη ο Σταμάτης ο Πατρώνης, ο υπέροχος σκηνοθέτης των Σερών και πολύ αγαπημένος μου φίλος, που την έχει στείλει στον υπολογιστή. Δεν θα προδώσω πια, δεν θα κάνω spoilers.
Καλά, κάνε, δεν πειράζει.
Βλέπω, παρόλο που την έχω γράψει, είναι μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στο Λευτέρη και στην αδερφή του τη Σταματίνα, που είναι τόσο συγκινητική για μένα που... Πραγματικά δακρύζω όσες φορές τη βλέπω στον υπολογιστή που την έχω προσμένη, δακρύζω και ξαλαφρώνω.
Αυτό
που λες, ότι φεύγει ένα βαρύδι από μέσα. Είχε φύγει όταν την έγραφα, τώρα που τη βλέπω είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι αυτά όλα τα πράγματα κάνουν αυτό το καλό.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διάβολο. βόλτα μες στην πόλη θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας γέλλοντας θα φέθει στα μπλε το φως της μέρας. Να φοβηθεί κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διάβα της το τέρας τα πουλιά για καρφιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να παίζουν τα ραδιόφωνα και στην παρέα μας είναι ο κύριος Γιώργος Καπουτζίδης, αυτό το πολύ αγαπημένο παιδί, αυτός ο υπέροχος άντρας που έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε παντού. Γιώργο, είσαι στη γραμμή, είσαι, ελπίζω.
Φυσικά, δεν πάω πουθενά.
Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα πόσα πράγματα αυτή την εποχή κάνεις. Ναι. Δηλαδή τα μάζευα και λέγα, τι λέγα ρε παιδί μου, δηλαδή. Πρόσεχε να δεις. Έχεις τις αίρες.
Ναι.
Έχεις το θέατρο. Δεν έχει σημασία που,
εθνικό, ναι.
που έχει τελειώσει, ναι. Αλλά πας και κάνεις και τον guest. Καμιά φορά. Έχεις μια αθλητική εκπομπή για την οποία θέλω πάρα πολύ να μου μιλήσεις.
Α, όχι, την εκπομπή για τα ανάπηρα άτομα στο Sky.
Αυτό.
Ναι. Ό, δεν είναι αμιγώς αθλητική. Έχουμε αθλητές καλεσμένους, αλλά δεν έχουμε μόνο αθλητές.
Ωραία.
Οπότε θα σου μιλήσω.
Να μην το πούμε τώρα, να τελειώσουμε τη δουλειά σου.
Ναι.
Έχεις το voice,
ναι.
Που θα το κάνεις όταν ξεκινήσει,
ναι.
Και έχεις και τη Eurovision, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Δεν είναι και λίγα μεταξύ μας.
Έτυχε.
Και έχεις και το γράψιμο.
Έτυχε, γιατί και εγώ καθόμουν και τα μετρούσα και πραγματικά δεν.
Όντως, τα μέτρηγες και λέγεις τι γίνεται εδώ πέρα.
Φυσικά, όταν τελείωσε το voice, γιατί πάντοτε έλεγα αν τελειώσει το voice θα ξεκουραστώ. Ναι. Δεν ήρθε όμως φέτος αυτό,
ναι.
Γιατί έπεφταν τα γυρίσματα των σερών, θα ξεκινούσαν κάπου εκεί, οπότε τελευταίες πινελιές σε κάποιες σκηνές έπρεπε να. Ναι. Να μπουν εκεί. Ήταν η περίοδος το Φεβρουάριο που έκανε πρεμιέρα το θέατρο. Ήταν επίσης η περίοδος που ξεκινούσε η εκπομπή στο Sky. Ήταν όλα μαζί.
Τι προτιμάς να γράψεις για την τηλεόραση ή για το θέατρο? Τι σ' αρέσει πολύ?
Τώρα πια μου αρέσει πολύ να γράφω για το θέατρο, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως αυτό το ότι έχεις... Έχεις μια μισή ώρα για να πεις τα πάντα, κάπως σαν να μου αρέσει περισσότερο. Σαν να μου αρέσει περισσότερο.
Από το να είναι μια ιστορία
βέβαια,
που...
Ναι. Από την άλλη βέβαια όταν ξεκινάς να γράφεις για την τηλεόραση και έχεις αυτή την ευχέρεια να αφήσεις κάποια πράγματα για το τρίτο, για το πέμπτο, για το δέκατο επεισόδιο, για το δεύτερο κύκλο και αυτά, έχει αυτό μια ελευθερία. Απλώς τώρα... Αυτά τα τελευταία χρόνια έχω ευχαριστηθεί ιδιαίτερα τη συγγραφή την θεατρική και ειδικά την Καριάτιδα, την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα πώς τελείωσε. Δεν θυμάμαι να σου πω με το χέρι στην καρδιά, δεν θυμάμαι να σου πω πότε άνοιξε τον υπολογιστή και ξεκίνησα
και πότε τελείωσε
το θυμάμαι. Λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Αύγουστο.
Πόσο σου παίρνει πάνω κάτω η συγγραφή? Δηλαδή είναι ανάλογα βέβαια και με τις ορέξεις και με τις μέρες και με...
Ακριβώς. Νομίζω ότι η συγγραφή δεν σταματάει ποτέ όμως. Μέχρι να ξεκινήσει, δηλαδή μέχρι να γυριστεί, μέχρι να ανέβει η παράσταση, δεν σταματάει. Γιατί το γράψιμο έχει αυτό το περίεργο πράγμα που από τη μια είναι εγωιτευτικό και από την άλλη είναι και σαν να ζεις σε μια φυλακή. Ξυπνάς το πρωί και ακόμα και τη μέρα που δεν γράφεις, Γράφει στην πραγματικότητα. Ή μάλλον το μυαλό σου.
Το μυαλό σου γράφει.
Εγώ δεν μπορώ να ευχαριστηθώ τίποτα. Δεν θα ευχαριστηθώ ούτε βόλτα, ούτε με τους φίλους καφέ, ούτε θα πω εύκολα ναι, οκ, εντάξει, ωραία, πάμε εκδρομή και αυτά. Δεν θα πάω εκδρομή γιατί πρέπει να γράψω. Δεν θα γράψω στο τέλος της ημέρας, αλλά θα χάσω και την εκδρομή. Οπότε, ναι, είναι ένα πράγμα που είναι πολύ πιεστικό.
Είσαι εγχώδης σαν άνθρωπος. Ναι.
Όταν έχω γράψιμο, ναι. Όταν δεν έχω, όχι. Δεν είμαι και πολύ. Ναι. Ούτε με την ώρα να είμαι ακριβώς, ούτε αυτό. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Δεν έχω τέτοιους ψυχαναγκασμούς. Ναι, αλλά ναι. Όταν έχω γράψιμο, ναι, αγχώνομαι πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πώς σου παίρνει. Σου παίρνει όλη τη ζωή και όλη την ενέργεια.
Ναι, σου παίρνει όσο σου πάρει. Ναι, ακριβώς. Θέλεις τώρα να μιλήσουμε λίγο για αυτή την σειρά.
Βέβαια,
σειρά
βέβαια.
Δεν θα είναι για το.
Είναι μία σειρά εκπομπών λοιπόν με 13 επεισόδια όπου οι φιλοξενούμενοι μας μάλλον κάνουμε το πορτρέτο σε ανάπηρα άτομα και μιλάμε για όλες τις αναπηρίες, είτε αυτή είναι η τύφλωση, είτε η κόφωση, είτε άτομα τα οποία βρίσκονται σε αμαξίδιο, άτομα με αυτισμό. Είναι μία σειρά εκπομπών λοιπόν που παρουσιάζουμε μαζί με τη Γεωργία την Καλτσή. Την επιμελούνται οι Cool Creeps, που είναι δύο υπέροχοι τύποι, ο Σπύρος και ο Γρηγόρης. Ο Σπύρος και ο Γρηγόρης είναι σε αμαξίδιο. Ο Σπύρος έχει σπουδάσει και σκηνοθεσία και με έχει βάλει όλο αυτό σε έναν άλλο κόσμο. Γνώρισε ανθρώπους.
Κάνουν πρωταθλητισμό αυτά τα παιδιά, δηλαδή είναι.
Δεν είναι αθλητές. Έχουμε ας πούμε, τον Νίκο τον Παπαγγελή, ο οποίος είναι παρολυμπιονίκης στην ποδηλασία. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος άλλος αθλητής μας ήρθε. Αλλά θα μιλήσουμε με τον Βαγγέλη τον Αυγουλά που είναι δικηγόρος, την Έλλη Δρίβα που είναι ηθοποιός, η Κατερίνα Βρανά φυσικά που είναι stand-up comedian, είναι ηθοποιός. Δηλαδή έχουμε. Από όλα τα αγγέλματα. Ναι. Δεν είναι μόνο αθλητισμός. Και βλέπεις πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, με αυτή την αναπηρία. Ποια είναι τα εμπόδια που χρειάζεται να ξεπεράσουν και τα οποία τα εμπόδια τα θέτει η ίδια η κοινωνία, η πολιτεία.
Βεβαίως,
θα μπορούσε να πάρει αυτά τα εμπόδια. Έτσι.
Αυτό λέγεται μέσα στη σειρά, δηλαδή. Πρέπει κάποια εποχή να υποθεί κάποια στιγμή.
Φυσικά,
ότι δεν μπορεί
φυσικά,
να περάσει,
φυσικά,
γιατί τα αυτοκίνητα
φυσικά
μπαίνουν πάνω στη ράμπα.
Και δεν είναι μόνο αυτό,
δρόμο.
Είναι άπειρα τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαφορετικά και δεν τα κάνουμε.
Ναι, από το, την πολυκατοικία, από το σπίτι που δεν μπορείς να ανέβεις.
Οτιδήποτε, θυμάμαι, νομίζω η Χρυσέλα κάνει podcast, έχει τύφλωση. Η Χρυσέλα, το είπε ο Βαγγέλης, το είπε ο Βουλάς, ο οποίος είναι τυφλός δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εξαιρετικός δικηγόρος. Όπου λένε ότι είναι ένα τυφλό άτομο. Θα πάει, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ να ψηφίσει, να ψωνίσει. Συγγνώμη, γιατί κάνω πολλά ζαρδάν σήμερα.
Ναι.
Να ψωνίσει. Μπαίνω μέσα, λέει στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να δω όμως ποια είναι η τιμή του προϊόντος που θα πάρω. Ποια είναι η ημερομηνία λήξης του προϊόντος που θα πάρω. Δεν μπορώ να το δω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια. Πάνω στην, πώς το λένε, πάνω στην συσκευασία.
Κάτι να το πιάνει με το χέρι.
Και με το break. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Άρα αυτό είναι ένα εμπόδιο το οποίο. Το βάζει η κοινωνία μας. Το βάζουμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε και αυτό.
Το βάζουμε και εμείς που δεν τους υπολογίζουμε και τόσο.
Και είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχα σκεφτεί. Δεν τα είχα σκεφτεί πριν.
Όχι. Πώς, άμα δεν τα
ζήσεις. Οπότε
ζήσεις.
Τα λέμε όλα αυτά και νομίζω ότι και τα αναπηρά άτομα θα ευχαριστηθούν αυτή την σειρά εκπομπών, αλλά και οι υπόλοιποι, οι μη ανάπηροι, θα δουν πράγματα, θα μάθουν πράγματα με πολύ απλό και εύκολο τρόπο και θα ανοίξει ένας διαφορετικός ορίζοντας για όλους μας. Για μένα τουλάχιστον άνοιξε, παρουσιάζεται αυτή η εκπομπή.
Πολύ ωραία και τέτοιες σειρές μας κάνουν και καλύτερους ανθρώπους. Λέει,
ακριβώς αυτό.
Γιώργο, τόσα χρόνια η δημοσιότητα που απόκτησες σε άλλαξε σαν άνθρωπο.
Σαν άνθρωπο μπορώ να σου πω ότι ώρες ώρες μπορεί να με έκανε πιο μοναχικό. Ήταν που ήταν δηλαδή. Στραβώ το κλίμα.
Το φαγιογάιδας.
Νομίζω
ή γενικά είναι... τον αλλάζει τον άνθρωπο. Εντάξει, να μην
μπορεί
το...
να τον να αλλάξει, το... μπορεί να τον αλλάξει σαφέστατα. Μπορούν να γίνουν χίλια δύο πράγματα. Έτσι. Ναι. Νιώθω ότι είχα κάποιες πολύ γερές βάσεις. Επίσης νιώθω ότι επειδή δεν το ζήσα μόνος μου αυτό, αλλά το ζήσα κυρίως μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων, δηλαδή στο παραπέντε ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων, έχω την αίσθηση κιόλας ότι και για τον ηθοποιό η όποια αλλαγή, η όποια απότομη διασημότητα είναι ίσως λίγο πιο ομαλή από ό,τι π.χ. για τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής είναι μόνος του πάνω στην πίστα, έτσι. Ναι. Ότι ό,τι γίνεται πολύ μεγάλο, τη πράττει μόνος του. Ενώ εμείς ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων. Κάπως λίγο ένας μάζευε τον άλλον ή προσγείλε τον άλλον. Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω.
Ναι, όπως το λες.
Πέρα από αυτό όμως, νιώθω ότι ποτέ δεν πήρα τον εαυτό μου πάρα πολύ στα σοβαρά. Θυμάμαι ότι όταν είχα ξεκινήσει, άκουγα διάφορα πράγματα όπως «Α, ο νέος Σακελάριος». Και λέω, δεν είναι δυνατόν να λένε το «Ο νέος Σακελάριος». Έχω γράψει μία σειρά τις Σαββατογεννημένες και μισή, στα μισά του παραπέντε ήμουνα. Πώς το γράφεις αυτό? Άλλος έχει γράψει 150 θεατρικά και 150 σενάρια. Οπότε καταλάβαινα ότι.
Δεν το λες εύκολα.
Δεν το λες. Είμαστε πολύ επιρρεπείς στην υπερβολή. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κάποιον Θεό. Και βέβαια μετά με πολύ ευκολία και χαρά
να το ρίξουμε στον κρεμό.
Να το ρίξουμε και στον κρεμό.
Βέβαια.
Οπότε δεν ανέβηκα ποτέ σε καμία κορυφή και γι' αυτό δεν είχα ποτέ και καμία πτώση. Νομίζω ότι περπατούσα πάντοτε στο,
ναι,
στο επίπεδο που βρίσκομαι.
σε ένα καλό επίπεδο τέλος πάντων.
Ναι. Να είναι ωστόσο, ο δρόμος καλοστρωμένος.
Ναι, καλοστρωμένος. Θα είναι, Γιώργο.
Οπότε
είναι,
δεν με άλλαξε. Αλλά με έκανε λίγο, πολλές φορές, με έκανε ίσως πιο επιφυλακτικό, καμιά φορά με τους ανθρώπους, ήμουν πολύ πιο αθώος, ναι, και πολύ πιο λαχταρούσα, πολύ περισσότερο να ανοιχτώ, αλλά με έκανε πιο επιφυλακτικό και κατά συνέπεια πολλές φορές με έκανε και πιο μοναχικό, δηλαδή, ναι, και η πολλή αναγνωρισιμότητα, και ειδικά τα τελευταία χρόνια τώρα που έχουμε όλοι κινητά να φωτογραφηθούμε, να κάνουμε αυτό, είναι κάτι που δεν μου ταιριάζει, δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω μέσα στη μέρα μου, δεν μπορώ να εντάξω μέσα στη μέρα μου το να φωτογραφίζω με κάθε δύο λεπτά με κάθε...
Δεν το θες καθόλου, δεν θες καθόλου... την πολύ μεγάλη προβολή.
Ναι. Και γι' αυτό φαίνεται κιόλας, επέλεξε και ζω στο νησί. Θα μου πεις από τη μια λες αυτό και από την άλλη πας και παρουσιάζεις πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη προβολή. Ναι, είναι λίγο...
αντιφατικό.
Διπολικό μπορώ να πω. Αλλά δείχνει... έτσι ήμουν από παιδάκι.
Ναι.
Ήμουν ένα πολύ μόνο παιδάκι που πήγαινε και παρουσίαζε τη γιορτή του σχολείου. Και μετά την άλλη μέρα ήμουν πάλι ένα μόνο παιδάκι.
Ναι, αλλά είναι και μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, ή θα κλειστείς και δεν θα κάνεις τίποτα, ή θα κλειστείς αλλά θα κάνεις αυτά που.
Και τα δύο γίνονται. Μα και το voice, για δες το, έρχομαι από το
σπίτι. Για το voice, το voice σκέφτομαι.
Και την άλλη μέρα γυρνάω πίσω στο σπίτι μου.
Το voice σκέφτομαι όταν τα λέω, γιατί φέτος πραγματικά νομίζω ότι το άλλαξες κιόλας. Και καλά, δε εκείνο το τέλος, ας πούμε, αυτό που έκανες ήταν εντάξει. Αυτό ήταν φανταστικό, δεν. Δεν υπάρχει πραγματικά. Και είσαι και τραγουδιστής, δηλαδή. Το γουστάρεις, έτσι. Δηλαδή, εύκολα σε ανεβάζει ο Μαζονάκης πάνω και λες τον Gucci Flow. Μα σε βλέπω εγώ.
Τα
γουστάρεις. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μου λες τώρα, θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί από εδώ κοιτάμε, από εκεί... Από εκεί γυρνάμε. Θέλω να συζητήσουμε, Γιώργο, αυτό το κεφάλαιο Eurovision, αυτό το τεράστιο θέμα, το οποίο το έχω ζήσει και εγώ τόσα χρόνια στο κουρμπέτι και έχω δει και έχω δει περισσότερα πράγματα λόγω ηλικίας, όχι άλλου θέματος, από σένα που είσαι και πιο μέσα. Τι είναι τέλος πάντων αυτή η Eurovision η οποία απασχολεί τόσο κόσμο? Ο καθένας μπορεί να μιλήσει επί παντός του επιστητού και να πει ό,τι βλακεία θέλει, θα πω εγώ, και μόλις κάτι κάνει ο παρουσιαστής θα γίνει ο χαμός στο ίσωμα. Δηλαδή,
εγώ νομίζω, ναι, εγώ προσπαθώ να συνεχίσω να βλέπω τη Eurovision όσο μου επιτρέπεται με τον τρόπο που την έβλεπα και ως παιδί. Δηλαδή προσπαθώ να μην έχω, καλά αυτό είναι και εύκολο, δεν φανατίζομαι. Δεν φανατίζομαι με το αποτέλεσμα. Δεν φανατίζομαι με το θέλω ντε και καλά να βγει αυτός, δεν θέλω να βγει εκείνος. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Η Eurovision για μένα πάντοτε ήταν, αυτό και αν ήταν το παράθυρο στον κόσμο, γιατί ήμουν 6, 7, 8 χρονών στις Σέρες και ο μόνος τρόπος για να δω κάτι διαφορετικό από αυτό που έβλεπα κάθε μέρα στο σχολείο ή στο δρόμο, να δω ένα διαφορετικό πρόσωπο, διαφορετικά μάτια, διαφορετικά μαλλιά, διαφορετική φυλή, διαφορετική γλώσσα να ακούσω. Ήτανε
διαφορετικές αυτός, χώρες, ναι.
Ακριβώς ήταν αυτός. Ήταν λοιπόν ένα παράθυρο στον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο την αγάπησε και πάρα πολύ. Και κοίταξε πόσο κοντά είναι η Eurovision με το στίβο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έβλεπα. Ναι. Γιατί και εκεί έβλεπα σημαίες, διαφορετικές φυλές, διαφορετικούς ανθρώπους.
Όντως,
κτλ.
Όντως.
Κτλ. Είναι
όντως,
το ίδιο πράγμα. Όντως, απλώς όντως. Ένα τρέχει, ο άλλο τραγουδά.
Ναι, όντως.
Οπότε, για μένα είναι αυτό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ούτε το ποιος έκανε λάθος, ούτε το ποιος γιατί ψήφισε ο άλλος τόσο. Και... Ναι. Θέλω να τη δω για να διασκεδάσω. Δεν θα τη δω ούτε για να μανουριάσω, ούτε για να μαλώσω, ούτε για να στυλιτεύσω, ούτε για να καυτηριάσω. Αν όμως ο άλλος θέλει να τη δει, γιατί μετά θέλει να μαλώσει ή να κάνει δεν ξέρω τι,
να
εκνευριστεί, δεν μπορώ να του το απαγορεύσω. Ας τη δει γι' αυτό το λόγο. Εγώ ξέρω γιατί τη βλέπω και ξέρω γιατί την αγαπάω και περνάω ωραία με αυτό.
Αλλά,
πάντως... νομίζω ότι πρέπει να απευθύνομαι σε αυτούς που τη βλέπουν πάνω κάτω με τον ίδιο
με
τρόπο
τον ίδιο
που τη βλέπω
τρόπο
και εγώ. Δηλαδή με αυτούς μπορώ να επικοινωνήσω.
Βέβαια, επειδή έχει μια τεράστια ακροματικότητα, ναι. Παλιά έκανε και 80% άμα θυμάσαι,
ναι.
Αυτό δεν μπορεί να το ζυγίσεις και πολύ, δηλαδή...
Όχι,
ότι...
και δεν ξέρει ποτέ για ποιο λόγο κάθεται και τη βλέπει ο άλλος. Νομίζω όμως, κακά τα ψέματα, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τη βλέπουν, τη βλέπουν γιατί θέλουν να δουν κάτι να ψυχαγωγηθούν εκείνη την εβδομάδα.
Εγώ,
αυτός είναι ο βασικός λόγος.
Εγώ, Γιώργο, θυμάμαι, επειδή είμαι πολύ πιο μεγάλη από σένα, στα χρόνια του Χατζηδάκη, θυμάμαι ότι το πανηγυράκι που λέγαμε, ότι η τηλεόραση, η Eurovision είναι πανηγυράκι. Ήταν ένα πανηγυράκι, δηλαδή δεν το είχε πει ο Χατζηδάκης έτσι για πλάκα αυτή τη λέξη. Την είχε πει, την πίστευε κι αυτός. Όπως ας πούμε τώρα πιστεύουμε άλλα. Βέβαια με τα χρόνια που περάσανε άλλαξε και η Eurovision, έγινε ένα τεράστιο ευρωπαϊκό σοου. Αλλά και ως πανηγύρι να τη δεις, πάλι δεν είναι κακό.
Το πανηγυράκι μπορεί να το πει κάποιος για την μουσική που παράγει από την άποψη ότι είναι μια μουσική που θα είναι λίγο προς το pop, δεν θα φύγει, δεν θα φέρει κάτι ρηξικέλευτο. Σε όλο το υπόλοιπο όμως που συμβαίνει δεν είναι πανηγυράκι, γιατί είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός
στιγμή,
με τις περισσότερες κάμερες, με το περισσότερο, με τα πιο δύσκολα logistics και επίσης πόσες ιδέες, απόψεις, εκφράσεις καλλιτεχνικές υπάρχουν εκεί πέρα. Πάρα πολλές. Οπότε από αυτήν την άποψη δεν. Μουσικά, μπορεί να κερδίσει όντως ένα τραγούδι εύκολο κατά κάποιο τρόπο. Πολύ εύκολο. Έχει γίνει κιόλας.
Το
καταλαβαίνω το πανηγυράκι
που φαντάζεις.
Υπόθηκε. Έτσι. Αλλά αν το δούμε σαν φαινόμενο, είναι κάτι διαφορετικό.
Είναι και μπορούμε να πούμε και να είμαστε μέσα σε αυτό που θα πούμε, το The Point που λένε και στο χωριό μας, ότι είναι το μεγαλύτερο σοου στην Ευρώπη.
Βέβαια.
Μουσικό
φυσικά.
Σοου. Έτσι.
Φυσικά.
Και μπορεί να πηχεί και ορισμένες ταυτότητες ανθρώπων. Αλλά αυτό δεν...
Ναι, βέβαια. Είναι ανοιχτό. Είναι μια ανοιχτή πόρτα στους πάντες. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι. Τώρα εσύ θα ξαναπάς στη Eurovision.
Ναι.
Είχες ξεκινήσει το 2013, άμα θυμάμαι καλά. Κάνω λάθος τις ημερομηνίες.
Είχα κάνει το 2006 μαζί όταν είχε γίνει στην Ελλάδα. Και το 2013 ξεκίνησα με τη Μαρία.
Και θα πας πάλι φέτος, όπου φέτος τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πώς σου φαίνεται η Κλαβδία?
Μου αρέσει η Κλαβδία και επίσης είμαι και...
Είσαι και νονός.
Είσαι με και την Κλαβδία όσο να είναι.
Ναι, να σου πω κάτι, Γιώργο. Σε ένα voice που παρακολουθούσα, παρατήρησα, είχε έρθει η Κλαβδία εκείνο το βράδυ. Παρατήρησα ότι και εσύ και η Έλενα ήσασταν πολύ θετικοί με το να πάει στο Eurovision. Δηλαδή την
πιστεύατε. Ναι, ήμασταν.
Την πιστεύατε πάρα πολύ.
Ενώ τότε δεν το σκεφτόταν.
Ναι, όντως δεν το σκεφτόταν. Γιατί τη έλεγε η Έλενα, μην το ξεχάσει αυτό.
Ναι, αλήθεια έλεγε, ναι.
Πώς το βλέπεις, είναι ένα τραγούδι λίγο...
Ναι, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μακριά από την συνταγή που προσπαθούσε να βρει η Ελλάδα, αλλά και το περσινό μας τραγούδι ήταν μακριά από τη συνταγή. Mm. Και ίσως πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, άλλες φορές να είμαστε κοντά στη συνταγή και άλλες φορές μακριά και γενικότερα να είμαστε ελεύθεροι να εκφραστούμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ότι έγινε ένας ελληνικός τελικός φέτος. Είναι μια πολύ καλή αρχή αυτή. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να είναι μια ανοιχτή πόρτα για νέους ανθρώπους που να θέλουν να δείξουν το ταλέντο τους.
Και ποιος να πάει
στη Eurovision. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Δεν θα κερδίσει. Και οι άλλες χώρες που κάνουν εθνικό τελικό έχουν μια λογική. Δεν το κάνουν γιατί άντε και καλά θα κερδίσουμε, ψάχνουμε να βρούμε το τραγούδι θα κερδίσουμε. Mm. Όχι, δεν το κάνουν γι' αυτό. Το κάνουν γιατί θέλουν να φτιάξουν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα τηλεοπτικό και το κάνουν γιατί είναι και υποχρέωση της δημόσιας τηλεόρασης να έχει ανοιχτή πόρτα στους νέους καλλιτέχνες.
Η κάθε δεν χώρα, λες, έχει...
Μπορεί να γίνεται και η ανάθεση κάποια φορά, αλλά είναι ωραίο να υπάρχει ο εθνικός τελικός και τον είχαμε στερηθεί για πολλά χρόνια και δεν έπρεπε.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Λες η κάθε χώρα να έχει τη δική της τεχνική σε αυτό
γλώσσα.
Το θέμα.
Ναι, ναι. Νομίζω... Όχι, να είναι κάθε χώρα ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Mm. Κάτι το οποίο συμβαίνει...
Προάγει όμως κάτι η κάθε χώρα. Ναι, έχει μια ευκαιρία.
Ναι,
ευκαιρία.
Σίγουρα. Αλλά να μην είναι και φοβερά δεσμευτικό αυτό. Mm. Δηλαδή αν του χρόνου κάποιος στείλει ένα αγγλόφωνο pop τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε ότι είναι καταπληκτικό το τραγούδι, θα κέρδισε στη Eurovision, αλλά μην το στείλουμε γιατί δεν προβάλλει τη γλώσσα μας. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
Όχι, μα το έχουμε στείλει κάνει και στο παρελθόν.
Στείλει αυτό που σας αρέσει πιο πολύ. Ναι.
Καταρχήν την πρωτιά την πήραμε...
Στον πολιτισμό σου.
Την πρωτιά την πήραμε με ένα τραγούδι που ήταν...
Επίσης.
Έτσι.
Επίσης, τον πολιτισμό μας οφείλουμε να τον δείχνουμε κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, όχι μόνο στη Eurovision, έξω όταν περπατάμε, όταν πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία, όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους, εκεί τον δείχνεις τον πολιτισμό σου. Δεν τον δείχνεις το τραγούδι.
Σε πολύ πιο σοβαρά, σε πολύ πιο
το Μάιο του κάθε χρόνο στη Eurovision.
Σε πολύ πιο σοβαρά θέματα έχεις.
Δείχνει τον πολιτισμό στα άλλα τα πράγματα που πρέπει και δεν χρειάζεται να μιλήσει για το τι γλώσσα θα έχει ο στίχος.
Με τα σχόλια που γίνονται μετά την Eurovision, όπου βλέπεις τι γίνεται από όλες τις τηλεοράσεις, από όλα τα κανάλια, από τα πρωινάδικα εκείνες τις φοβερές εκπομπές, τέλος πάντων, έχεις θυμώσει, έχεις εκνευριστεί,
εγώ όχι ιδιαίτερα, γελάσει, τι κάνεις. Εμένα, εγώ δεν έχω ακούσει και πολλά να πω την αλήθεια. Ναι. Πέρυσι ναι, ακούστηκαν πάρα πολλά. Λάθος, κακός, δεν χρειαζόταν. Πες ότι άμα
ναι,
αρέσει, κάτι,
ο Αλευράς με τον Ζερόμ την πληρώσαν.
Ωραία. Πες ότι δεν σ' αρέσει, δεν χρειάζεται να κάνεις αφιέρωμα μια εβδομάδα, ας πούμε, να φωνάζει μια εβδομάδα. Ήταν πολύ, πολύ λάθος. Καλά, εκεί νομίζω ότι οι λόγοι που γινόταν αυτό ήταν άλλοι και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα. Ναι. Υπήρχε μια άλλη ατζέντα από πίσω. Κάποιοι ανέλαβαν να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί θέλανε να προκαλέσουν κακό σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Όχι
θέλεις.
Στον Ζερόμ και στο Θανάση. Άλλον ήθελαν να χτυπήσουν. Ναι. Κάποιοι τους βάλανε και τα είπανε με στόχο κάποιον άλλον.
Ναι,
και ας το κλείσω εδώ.
Κλείστο, γιατί θα τα ανοίξω εγώ και δεν κάνει.
Θα τα ανοίξω
λοιπόν. Δεν μιλείς κάτι τώρα. Πώς μας βλέπεις, μας βλέπεις με στη δεκάδα, ας πούμε.
Θα φανεί πάρα πολύ αυτό από το πώς θα παρουσιαστούν οι χώρες. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που βλέπετε τώρα, τα στοιχήματα κτλ, 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 όλα αυτά αλλάζουν όταν θα δούμε τις χώρες επί σκηνής.
Τότε βγαίνουν τα πράγματα.
Βέβαια, τότε βγαίνουν τα πραγματικά προγνωστικά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να πάει καλά, μπορεί να ξεχωρίσει, δεν είναι ένα συνηθισμένο άκουσμα και αυτό πολλές φορές είναι ρίσκο και άλλες φορές είναι ιδιαίτερα γοητευτικό και εκτιμάται. Κυρίως από τις κρατικές επιτροπές. Ξέρω ότι έχουμε ένα κορίτσι το οποίο είναι άξιο, ικανό, έχει πολύ ωραία φωνή, είναι ταλαντούχο, ένα πολύ ωραίο πλάσμα και θα δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Αυτό είναι το δεδομένο μας.
Μακάρι.
Και
όλα,
το οποίο εύχομαι
και
είναι
να πάνε καλά.
Μια υπέροχη εμπειρία, μια ξέχαστη εμπειρία.
Να πας καλά, να περάσεις ωραία Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες αυτή τη χαρά να μιλήσουμε για όσα είπαμε και δεν προλάβαμε να πούμε, γιατί δυστυχώς η ώρα είναι μία και πρέπει να βάλουμε και ένα, δύο, τρία τραγουδάκια να σπάσουμε την κουβέντα. Θέλω να κλείσω ρωτώντας σε πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στα χρόνια που έρχονται.
Εύχομαι να είμαι ευτυχισμένος, να εύχομαι να είμαι υγιής, αυτό θα ήθελα, και να γράφω
και
ιστορίες
να ωραία πράγματα.
Που, να, ναι, που να με κάνουν και εμένα να περνάω ωραία και να με εκφράζουν. Και κάποιους ανθρώπους αυτές τις ιστορίες να μπορούν να τους ακουμπάνε.
Σου το εύχομαι και εγώ, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Ντέβι. Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Καπουτζίδη, ένα υπέροχο πλάσμα. Και να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Να περνάτε καλά, να είστε γεροί, για να προσέχετε, να προσέχετε τον εαυτό σας, για να μπορείτε να προσέχετε και αυτούς που αγαπάτε. Γεια χαρά. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want. And I don't want the world to see me, 'cause I don't.